Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se me vonesën në krimin e gjykatës për krimet e luftës, Kosova po i rrezikon raportet me ndërkombëtarët. Më së 2000 imigrantë janë dalur që të mos kalojnë në Britani nga Franca. Pas 30 vitesh në burg në Shtetet e Bashkuara, lirohet një spion izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më së 2000 imigrantë janë përpjekur të arrijnë në Britani nga Franca nëpër tunelin e njohur, kanë thënë brëm autoritetet franceze. Kjo ishte përpjekja më e madhe për inkursion në 45 ditët e fundit, tha një zëdhënësi Eurotunelit. Një zyrtar lokal në Kale në afërsitë të tunelit tha se 6 imigrantë janë lënduar në hyrje të tunelit. Afro 2100 vet kanë hyrë në këtë hapësirë gjatë natës, 1900 prej tyre me të shpejt janë kthyer prapa jashtë tunelit, ndërsa 200 janë arrestuar, tha ky zyrtar. Prej fillimit të qershorit, 8 imigrant kanë humbur jetën në përpjekje për të hyrë në këtë tunel. Më së 5000 imigrantë, shumica prej tyre nga Afrika, Afganistani dhe Lindja e Mesme, e kanë ngritur një kamp afër një porti dhe rregullisht përpiqen të hyjnë në kamion, trena apo anije për të depërtuar në Britani. Lideri i partisë pro kurde në Turqi, Partia Popullore Demokratike, Selahattin Demirtas, thotë se zona e sigurisë, të cilën planifikojnë ta krijojnë Turqia dhe Shtetet e Bashkuara në pjesën veriore të Sirisë, është përpjekja Ankaras për të ndalur kurdët që ta formojnë territorin e tyre të përbashkët. Më tutje Demirtas i tha rjetit BBC se operacionet ushtarake turke kundër militantëve të Shtetit Islamik për ta krijuar zonën neutrale përgjatë 110 kilometrave të kufirit turk janë bulesë për të marrë në shënjestër kryengritësit nga Partia Punëtore Kurde, shkurtimisht PPK. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë partinë PPK grup terrorist, por Washingtoni i mbështet dhe i pajis forcat e tjera kurde në Irak dhe Siri për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Jonathan Pollard, ish analisti marine së Shteteve të Bashkuara, i dënuar për spionim në favor të Izraelit, do të lirohet më 21 nëntor, pasi i ka vuajtur 30 vjet të burgim. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se lirimi i tij nuk ka të bëjë asgjë me marrëveshjen atomike me Iranin, të cilën Izraeli ka kritikuar ashpër. Rasti personit të Jonathan Pollard kishte shkaktuar tension madhor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, kur ai ishte arrestuar në nëntor të vitit të 1985, derisa ishte përpjekur të kërkonte azil në ambasadën e Izraelit në Washington. Ai në vitin 1987 e ka pranuar fajsinë se ka spionuar për Izraelin dhe u ka dërguar atyre informacione të jetë sekrete, derisa kishte punuar për shërbimin e inteligjencës së marinës së Shteteve të Bashkuara. Ukraina e ka përfshirë në një listë zez aktorin e njohur francez Gérard Depardieu, i cili tashmë e ka edhe shtetësinë e Rusisë, duke ia ndaluar hyrjen në këtë vend për 5 vjet. Ka njoftuar mbrëmë vonë një zëdhënës i shërbimit kombëtar të sigurisë Ukrajinës. Ministria Kulturës e Ukrajinës e ka identifikuar aktorin Depardieu dhe yjet e tjera ndërkombëtare të filmit që kanë raporte miqësore me Rusinë si kërcenim për sigurinë, kështu që filmat e tyre duhet të ndalohen. Gérard Depardieu së pari ka tmerruar lideret properendimor të Ukrajinës duke krijuar miqësi të afërt me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të programit, me vonesën për krijimin e gjykatës speciale për krime lufte, institucionet e Kosovës janë duke i rrezikuar marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar dhe proceset e rëndësishme nëpër të cilat duhet të kalojë Kosova, thon analistët në Prishtinë. Ata theksojnë se kjo gjykatë do të formohet nga Kosova apo nga Kombet e Bashkuara dhe se zvarritja e këtij procesi është e pakuptimt. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Ilir Ibrahimi tekson se në radhë të parë raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe me Bashkimin Evropian mund të lëkunden me vonesën dhe mos themelimin e kësaj gjykate.
Të rreziku në këto dy janë, do thotë nga aspekti strategjik gjeopolitik, i kemi Shtetet e Bashkuara si një përkrahje të pa diskutueshme ndaj Kosovës dhe në anën tjetër kemi Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se si qeveria ashtu edhe kuvendi i Kosovës janë duke dëmtuar vendin me vonesën rreth krijimit të gjykatës speciale.
Natyrisht, zvarritja e krijimit të saj i ka edhe rreziqet e veta në kuptimin e dëmit që mund t'i bëhet vendi. Këtu në radhë parë kam parasysh procesin e integrimit evropian, i cili siç dihet dhe siç po shihet është bllokuar më për shkak të zvarritjes së krijimit gjykatës speciale. Në anën tjetër lidhen edhe shumë procese, unë madje këtë çështjen e zvarritjes gjykatës speciale është atë lidhur edhe me çështjen e liberalizimit të vizave.
Kosova është duke humbur edhe në aspektin e brendshëm me vonesën për krijimin e gjykatës speciale për krime lufte, konsideron analisti Ibrahimi.
Gjithë kapacitetet i ynë politik dhe shoqëror është fokusuar në këtë dhe ne nuk kemi ndonjë kapacitet të dukshëm. Ne e dimë këtë sepse ne ngjecëm në shumë drejtime të ndryshme. Dhe në vend se të flasim për zhvillimin ekonomik, ne jemi përqendruar tërësisht në këta muaj të fundit vetëm në gjykatën speciale. Ne kuptojmë që është një gjë e rëndësishme, mirëpo është një gjë e cila do të ndodhë. Tash do të ndodhë nga ne apo do të ndodhë nga OKB-ja, janë dy çështje që neve na mbetet të zgjedhim.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të riprocedojë amandamentin kushtetues tashmë të rrëzuar nga kuvendi me 26 qershor për këtë gjykatë. Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sqarimin e lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedojë për votim në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Opozita ende nuk ka marrë sqarim nga kryeministri Mustafa. Zyrtarët e lartë të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës kanë theksuar se kuvendi duhet ta themelojë gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është një kërkesë e faktorit ndërkombëtar që doli si rezultat i raportit e Këshillit të Evropës ku ngritën disa pretendime të supozuara për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjestarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Krijimi i gjykatës speciale për krimet e luftës vazhdon të dominojë në gazeta. Nga cili këndvështrim trajtohet sot kjo temë, Zenel?
E përdisme e koha ditore, Fatmir ka vënë duke se Bashkimi Evropian nuk i justifikon as pak vonesat e qeverisë dhe të kuvendit Kosovës për themelimin e gjykatës speciale. Gazeta sekson se zyra e Brukselit në Prishtinë konsideron se që një kod gjatë janë kryuar kushtet për të themeluar speciale, por në përgjigjen që i kanë dërguar gazetës, ata nuk kanë treguar nëse janë në kontakt me qeverin dhe